มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับสาระในช่วงแรกค่ะช่วงตีตัวเดินสายเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนพินัยกรรมนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะและช่วงสุดท้ายคือช่วงติดไม้ติดมือวันนี้เราจะมีคำถามประจำรายการเช่นเคยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตอบคำถามเข้ามาแล้วก็รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะคะสำหรับตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกค่ะตีตัวเรือนสายคุณผู้ฟังคะโดยปกติแล้วนะคะเมื่อผู้ใดเสียชีวิตลงมรดกของบุคคลนั้นย่อมจะตกแก่ทายาทเช่นบิดามารดาบุตรสามีหรือว่าภรรยานะคะแต่ว่าถ้าก่อนที่บุคคลนั้นจะเสียชีวิตลงเขาอาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของเขาให้แก่ผู้ใดก็ได้ไม่จำเป็นค่ะว่าบุคคลที่มีสิทธิ์รับพินัยกรรมจะต้องเป็นทายาทเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องของการเขียนพินัยกรรมกับวิทยากรของรายการนะคะรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมสทซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสทด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากทราบถึงความสำคัญแล้วก็ลักษณะของพินัยกรรมว่าเป็นยังไงคะ
ครับพินัยกรรมนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับที่ผู้ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยได้แสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สินของตนเองหรือในเรื่องการต่างๆนะครับอันจะให้เกิดผลบังคับเมื่อตัวเองต้องถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของพินัยกรรมครับ
ค่ะแล้วลักษณะของพินัยกรรมคือถ้าคนทั่วไปยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยรูปร่างหรือว่ามันมีแบบฟอร์มกำหนดไว้เลยไหมคะว่าต้องเรียงลำดับข้อมูลอะไรบ้าง
ครับในเรื่องของพินัยกรรมเนี่ยนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกความหมายของพินัยกรรมนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาของผู้ที่ทำพินัยกรรมในการกำหนดการเผื่อตายเรื่องทรัพย์สินของตัวเองหรือการต่างๆที่จะให้มีผลบังคับเมื่อตัวเองถึงแก่ความตายฉะนั้นแล้วพินัยกรรมเนี่ยจึงจะต้องมีลักษณะที่เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนะครับเคยมีกรณีที่มีคนเขียนหนังสือเอาไว้นะฮะสมมุติว่าเป็นแม่ก็เขียนหนังสือว่าความตั้งใจของแม่แล้วก็เขียนว่าแม่มีความตั้งใจว่าจะยกที่ดินเนื้อที่10ไร่แปลงนี้นะครับจุดๆๆเนี่ยนะฮะจะยกให้กับลูกสาวคนเล็กนะแล้วก็ลงชื่อแม่ไปเงี้ยนี้พอต่อมาแม่ถึงแก่ความตายเนี่ยลูกสาวคนเล็กก็เอาจดหมายหรือหนังสือฉบับนี้นะครับไปอ้างยันกับพี่น้องๆก็บอกว่าเนี่ยแม่ทำพินัยกรรมยกให้กับฉันแล้วนี่จะเป็นกรณีอย่างเงี้ยถามว่าเป็นพินัยกรรมไหมคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้แสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายหนังสือที่เขียนเนี่ยคือแม่ไม่ได้บอกตรงไหนเลยว่าแม่จะยกให้เมื่อแม่ถึงแก่ความตาย
ต้องมีคำต้องมี
ประโยคประโยคสำคัญเพื่อให้เป็นลักษณะของพินัยกรรมซึ่งประโยคสำคัญที่ว่าเนี่ยก็คือว่าจะให้มีผลเมื่อข้าพเจ้ามรณ
ะ
เมื่อข้าพเจ้าวายชนหรือเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นอกจากพินัยกรรมมีลักษณะที่เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายแล้วเนี่ยในข้อความของพินัยกรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตัวเองให้กับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมเนี่ยได้ทรัพย์สินก็ทุกชนิดนะครับแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ดินเงินสดในสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะระบุการอื่นๆด้วยการอื่นๆเนี่ยหมายความว่าเช่นตั้งผู้จัดการมรดกอยากจะตั้งผู้จัดการมรดกตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกของเราก็ระบุไปหรืออยากจะจัดการศพของเรายังไงต้องการอุทิศศพให้กับโรงพยาบาลหรือไม่ก็ว่าไปหรือว่าอยากจะให้ จัดการศพให้เผาภายใน3วันหรือเก็บเอาไว้100วันก็สุดแท้แต่นะครับก็สามารถที่จะระบุไว้ในพินัยกรรมได้หรือแม้แต่กระทั่งตัดไม่ให้ทายาทโดยธรรมบางคนได้รับมรดกเพราะว่าไม่ชอบใจลูกชายคนโตก็ตัดเลยก็เขียนพินัยกรรมระบุเลยว่าตัดไม่ประสงค์ให้นายคนนี้เนี่ยได้รับมรดกของข้าพเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทายาทโดยธรรมที่ถูกตัดเนี่ยก็จะไม่ได้รับมรดกเลยถ้าหากว่าพินัยกรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้บางส่วนยกตัวอย่างเช่นเขาทำพินัยกรรมเนี่ยแล้วก็ยกทรัพย์มรดกให้กับเพื่อนเขาแล้วพอผู้ทำพินัยกรรมตายเพื่อนเขาเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมสละมรดกไม่เอาถ้าอย่างนี้เนี่ยมรดกส่วนนั้นเนี่ยมันจะตกไปยังทายาทโดยธรรมแต่ถ้าผู้ทำพินัยกรรมเขาตัดไปแล้วไม่ให้ลูกคนโตได้เนี่ยลูกคนโตก็จะไม่ได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกเลยดังนั้นมรดกส่วนนั้นก็ต้องไปแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมคนอื่นของผู้ตาย
ครับ
ทีนี้ถามว่าพินัยกรรมเนี่ยทำยกหนี้ได้ไหมยกหนี้สินให้กับผู้รับพินัยกรรมได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับ
แล้วทำยังไงคะสมมติว่ามีหนี้สินติดค้างอยู่เนี่ย
ถ้ามีหนี้สินเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกเจ้าหนี้เขาสามารถที่จะมาบังคับฟ้องศาลนะครับให้บังคับชำระหนี้เอาจากกองมรดกก่อนที่จะแบ่งให้กับทายาทซึ่งถ้าเกิดมรดกมีผู้จัดการมรดกเขาก็ดำเนินการฟ้องผู้จัดการมรดกนะครับให้เคลียร์หนี้ซะก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะทายาทเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกอยู่ 200,000 แต่เป็นหนี้อยู่ 800,000 เนี่ย
ค่ะ
เจ้าหนี้ก็เอาได้แค่นั้นนะได้ 200,000
ก็มีเท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่ก็เท่านั้น
นะเพราะว่ากฎหมายระบุเอาไว้นะครับว่าทายาทที่รับมรดกเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนก็คือมรดกมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนที่ขาดก็เป็นภาระของเจ้าหนี้เองทายาทไม่ต้องไปชักเนื้อจ่ายแทนให้นะครับทีนี้ลักษณะของพินัยกรรมนะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะก็สรุปว่าก็เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยว่าเราจะพิจารณาว่าข้อความที่เขียนลงไปในเอกสารเนี่ยมันเป็นพินัยกรรมหรือไม่ดูตรงนี้เป็นสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องในการจำหน่ายทรัพย์สินหรือการต่างๆนะครับให้กับผู้รับพินัยกรรมนะแล้วก็มีผลบังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมนั้นถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายแล้วก็ลักษณะของพินัยกรรมครับ
ค่ะอาจารย์พูดถึงผู้จัดการมรดกนะคะบุคคลคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตยังไงบ้างหรือเปล่า
โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกนะของผู้ตายเนี่ยพวกเนี้ยครับทายาทโดยธรรมผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยพนักงานอัยการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมา
ค
่
ะ
นะครับซึ่งศาลก็จะพิจารณาดูว่าใครที่จะเป็นผู้เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอาจจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียวหรือจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ได้ซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งทายาทผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน
อายุของทายาทคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่จะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนี่ครับ
ค่ะคราวนี้พินัยกรรมมรดกคงจะมีหลายแบบใช่ไหมอาจารย์มีกี่แบบคะ
พินัยกรรมนะครับมี5แบบนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบ่งพินัยกรรมออกเป็น5แบบก็คือ1เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดา2เป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับแล้วก็3เป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง5ก็เป็นแบบเอกสารลับแล้วก็โทษ4นะเมื่อกี้4เป็นพินัยกรรมแบบเอกสารลับแล้วก็5เป็นพินัยกรรมแบบวาจาอันนี้คือทำด้วยวาจา
ครับค่ะแต่ละแบบมีข้อแตกต่างลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะ
ครับคือแต่ละแบบนี้จะมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยอันนี้ใครจะเป็นคนเขียนก็ได้นะผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นจะต้องเขียนเองนะครับก็อาจจะให้คนอื่นเขียนก็ได้คนอื่นที่เขียนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทนายความนะครับเป็นผู้ที่พอมีความรู้นะครับก็สามารถที่จะเขียนพินัยกรรมได้นะครับพินัยกรรมแบบธรรมดานั้นไม่ว่าจะใครเขียนก็ได้นะครับจะพิมพ์ก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่า ตอนที่ผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่
อ
จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันคือหมายความว่าตอนที่ผู้ทำพินัยกรรมลงเซ็นชื่อในพินัยกรรมเนี่ยนะครับพยานจะต้องนั่งอยู่แล้วตรงนั้นน่ะ2คนแต่ถ้าขาดพยานคนใดคนหนึ่งหรือไม่มีพยานพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้เมื่อใช้บังคับไม่ได้มรดกทั้งหมดก็จะไปด้วยกับทายาทโดยธรรมที่กฎหมายจัดลำดับไว้ให้แล้วนะครับทีนี้พินัยกรรมแบบเขียนเองนั้นต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองคือผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยต้องเขียนด้วยลายมือตนเองพินัยกรรมแบบนี้อาจจะสะดวกนะโดยที่ไม่ต้องใช้พยานเลยนะครับแต่ว่าคนทำเนี่ยต้องเขียนหนังสือเป็นนะพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์คอมด้วยมือตัวเองไม่ได้อันนี้ต้องเขียนเลยต้องเขียนด้วยลายมือตนเองพอเขียนเสร็จแล้วก็ลงชื่อไปนะครับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยนะทั้งหมดเลยข้อความในพินัยกรรมเนี่ยต้องลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนด้วยมือตนเองแล้วก็ลงชื่อห้ามพิมพ์ลายนิ้วมือนะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได
้ต้องมีพยานไหมคะ
เขียนเองไม่ต้องมีพยาน
ค
่ะนะเขียนเองเซ็นเองเก็บไว้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองนะอันนี้ผมจะพูดละเกณฑ์แบบคร่าวๆนะเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละแบบเนี่ย
มันก็
มีข้อปิดย่อยนะครับพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบที่3นะพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนี้ต้องไปทำที่อำเภอนั่นคือผู้ทำพินัยกรรมจะต้องหาพยานไป2คนนะอย่างน้อย2คนแล้วก็ไปบอกในอำเภอว่าประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมจะยกทรัพย์มรดกอะไรต่ออะไรให้ใครนะครับแล้วก็ในอำเภอก็จะจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมบอกนะต่อหน้าพยาน2คนแล้วก็อ่านให้ผู้ทำพินัยกรรมฟังให้พยานฟังว่าถูกต้องไหมก็จะมีการลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อพยานลงลายมือชื่อในอำเภอแล้วก็ประทับตราประจำตำแหน่งของในอำเภอไว้เป็นสำคัญนะอันนี้ก็เป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไม่ไปอำเภอก็ได้เจอในอำเภอมาทำที่บ้านก็ได้เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการอันนี้ก็ทำนอกสถานที่ได้นะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ต้องไปที่สำนักงานเขตน
ะ
ในอำเภอในที่นี้ก็จะหมายถึงผู้อำนวยการเขตนะครับทำที่ไหนก็ได้นะอำเภอไหนก็ได้เขตไหนก็ได้นะครับพินัยกรรมตัวที่4ก็คือแบบ
เอกสารล
ับเอกสารลับนี่ก็คือผู้ทำพินัยกรรมจะพิมพ์ก็ได้เขียนก็ได้เสร็จแล้วก็เขียนข้อความในพินัยกรรมพิมพ์ข้อความในพินัยกรรมลงไปในเอกสารแล้วก็ผนึกซองบิดซองเสร็จก็ลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกแล้วก็ไปที่อำเภออันนี้ให้นายอำเภอมาที่บ้านไม่ได้ต้องไปที่อำเภอแล้วก็ไปแจ้งบอกว่าไอ้พินัยกรรมที่อยู่ในซองเนี่ยคือพินัยกรรมของข้าพเจ้าและทำเมื่อไหร่นะครับมีใครเขียนถ้าเขียนเองก็บอกตัวเองเขียนถ้าให้คนอื่นเขียนก็บอกชื่อนามสกุลของผู้เขียนนะครับแล้วก็จะมีการลงลายมือชื่อที่2นะมีลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมมีลายมือชื่อของพยานมีลายมือชื่อของนายอำเภอแล้วก็ประทับตราประจำตำแหน่งไว้บน2อันนี้ก็เป็นพินัยกรรมแบบที่4เอกสารลับส่วนพินัยกรรมแบบที่5พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาแต่อันนี้ต้องเคร่งครัดนะทำด้วยวาจานี่ก็คือต้องอยู่ในพยานอันตรายที่ใกล้ความตายนะฮะเช่นอยู่ในสงครามอยู่ในช่วงที่เป็นโรคระบาดซึ่งไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นๆได้แล้วผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยใกล้ตายละก็ทำเลยด้วยวาจาพูดออกมาว่าทรัพย์สินที่นาตรงนั้นจะยกให้ใครเงินสดตรงนั้นจะให้ใครรถยนต์จะให้ใครอะไรก็ว่าไปต่อหน้าพยานสองคนแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ยุติเช่นสงครามจบแล้วโรคระบาดหมดแล้วพยานจะต้องรีบไปที่นายอำเภอโดยเร็วถ้าไปช้าๆเนี่ยพินัยกรรมก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องรีบไปบอกนายอำเภอโดยเร็วว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมด้วยวาจามีข้อความอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือพินัยกรรมทั้งหมด5แบบ
ค่ะ
5แบบ
ทีนี้การเขียนนะคะหลายคนอาจจะแบบไม่ยังไม่ทราบว่าจะต้องเขียนให้ละเอียดชัดเจนยังไงมีข้อควรระวังหรือว่าข้อสังเกตอะไรไหมคะ
ครับถ้าพูดถึงการเขียนพินัยกรรมอาจจะเป็นยกตัวอย่างเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือพินัยกรรมแบบ
เขียน
ด้วยลายมือตนเองก็ได้เนี่ยนะครับเวลาเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมตรงนี้เป็นสาระสำคัญเลยถ้าเกิดพินัยกรรมแล้วทำพินัยกรรมแล้วไม่ลงวันเดือนปีเนี่ยพินัยกรรมก็จะตกเป็นโมฆะนะครับนั้นต้องเขียนวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมซะก่อนแล้วก็ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไหนนะ แล้วสิ่งสำคัญก็จะต้องบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายเนี่ย
ต้องมีประโยค
ต้องมีประโยคนี้เพราะว่าเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนะครับนั้นจะต้องบอกเลยว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินดังต่อไปนี้นะให้บุคคลที่มีลายนามดังนี้ว่าไปเลยแล้วก็แจกแจงเป็นข้อข้อหนึ่งจะยกอะไรยกทรัพย์สินอะไรเนี่ยรายละเอียดของทรัพย์สินก็พยายามเขียนให้ค่อนข้างละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้เช่นรถยนต์รถยนต์ยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรก็ระบุไปนะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ๆบอกเกิดที่บ้านมีรถยนต์3คันเนี่ยแล้วก็บอกยกรถยนต์คันที่1ให้คู่สมรสอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่รู้ว่าคันไหนถ้าอย่างงี้พินัยกรรมนั้นจะใช้ไม่ได้เฉพาะในข้อนั้นน่ะเฉพาะข้อนั้นใช้ไม่ได้ซึ่งหมายความว่ารถยนต์ทั้งหมดก็จะตกให้กับทายาทโดยธรรมนั้นที่ดินก็ควรจะบอกนะครับว่าโฉนดเลขที่เท่าไหร่เราวางเท่าไหร่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่เท่าไหร่เขาว่าไปเงินสดในธนาคารก็บอกหน่อยเลขบัญชีเลขบัญชีอะไรธนาคารอะไรสาขาอะไรนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ยกให้ใครนะฮะแล้วก็ในเรื่องการต่างๆเนี่ยจะมีไหมเช่นตั้งผู้จัดการมรดกมีไหมตัดทายาทโดยธรรมจะตัดไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็เขียนให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ลงลายมือชื่อถ้าเป็นพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตนเองก็ลงเซ็นลายมือชื่อด้วยตนเองถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ต้องตอนลงลายมือชื่อเนี่ยพยานจะต้องอยู่สองคนพร้อมกันนะครับ
ค่ะอาจารย์ครับจำเป็นต้องระบุไหมคะว่าขณะที่ข้าพเจ้าเขียนพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการเพราะเคยบางทีเห็นอย่างในหนังในภาพยนตร์เนี่ย
ครับคือจริงๆแม้ไม่ระบุก็ได้แต่ระบุก็ดีนะฮะถ้าระบุเนี่ยก็ดีเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาอ้างว่าตอนที่ทำพินัยกรรมเนี่ยสติไม่ดีขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะเพราะว่าในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยนะครับกฎหมายเขาระบุเลยว่าถ้าเป็นคนวิกลจริตแล้วทำพินัยกรรมในขณะที่จริตวิกลพินัยกรรมนั้นใช้ไม่ได้จริตวิกลหมายความว่าขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะนั้นการที่อ้างหรือเขียนในพินัยกรรมว่าข้าพเจ้าได้ทำพินัยกรรมในขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการเนี่ยมันก็เพื่อ
ป้องกัน
มาไม่ให้คนอื่นมาอ้างว่าเอ้ยคุณทำพินัยกรรมในขณะที่ขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะนะตอนทำเนี่ยโอ้แก่มากแล้วหลงลืมแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยเพื่อป้องกันแล้วถ้ามีการโต้แย้งขึ้นมาก็สามารถโต้แย้งได้ว่าผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะแต่ก็เอาพยานที่ระบุในพินัยกรรมเนี่ยที่เห็นเนี่ยมาสืบในศาลว่าตอนที่ผมเป็นพยานเนี่ยผมเห็นแล้วนะว่าผู้ทำพินัยกรรมเขาสติครบถ้วนบริบูรณ
์
ซึ่งบางคนเขาใช้แพทย์เลยเป็นพยานเลยก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่จำเป็นต้องแต่พยานนี่ก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าก็ควรที่จะเป็นพยานที่มีอายุไอ้ที่มันคือพูดง่ายๆตายช้ากว่าผู้ทำพินัยกรรมเพราะบางคนเนี่ยไปเอาพยานที่แบบน่าเชื่อถือแล้วอายุเยอะแล้วพยานตายไปก่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำมาศาลก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
สำหรับคนที่สนใจรายละเอียดสามารถจะไปสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตไหมคะอาจารย์หรือว่าที่อำเภอไหมคะในกรณีแบบนี
้ก็สามารถที่ไปในหน่วยในองค์กรที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเช่นสภาทนายความสำนักงานอัยการนะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้นะครับ
ค่ะก็ขอวันนี้ทางรายการขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองนะคะผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะที่กรุณามาให้รายละเอียดในเรื่องของการเขียนพินัยกรรมได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
1 2 3แชร
์ร่วมติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการนะคะมีคำถามประจำรายการเช่นเคยค่ะวันนี้ทางรายการขอถามว่าในตัวอย่างนะคะข้อควรระวังการเขียนพินัยกรรมมีอะไรบ้างนะคะเขียนมาสั้นๆก็ได้ค่ะเขียนคำตอบส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยเชิดวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ